прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальпярович. І ми працягваем знайоміць вас з вершамі паэта Казіміра Камейшы. Паэт нарадзіўся 4 снежня 1943 года ў вёсцы Малыя Навікі Стаўбцоўскага района Мінскай вобласці сялянскай сям'і. Скончыў завочна беларускае аддзяленне Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Служыў у савецкай арміі, працаваў у раённых газетах Мінщыны, на беларускім радыё. Значную частку літаратурна-мастацкага даробку склала праца ў часопісах «Вясёлка», «Полымя», «Маладосць», «Вожык». У рэспубліканскім друку выступіў з вершамі 1961 годзе, аўтар шматлікіх зборнікаў паэзіі. Выдаў кнігі прозы «Духмяная дзіва», «Паміж кубкам і вуснамі», кніга лірычных запісаў, мініяцюры эсэ «Ад кромані да свіцісі». Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Заиздросник. Ходит человек, не то что злостный, злостненький. Як же мне допомогчи заиздроснику? Може, дать ему лыжку большую, типа шить ему кишень ширейшую? А може, боты он хоче, боты с самоходною подешвою? Дал бы все ему, что я маю сам, а каб змог яшчэ, дал бы райский сад, и палац бы дал увесь з мармуру. Да и все, что не дай, буде мало ему. Жанчына, якая не хоча стареть, ёй ліцца бракою да зоркай гарэць. Нядаўна ж лілася, гарэла. Не хоча жанчына старэць і слухаць, што пастарэла. З люстэркам кладзецца яна і ўстае, у падушкі збіваючы змору. Ёсць змова з люстэркам, даўно ўжо ў яе, гады не прымусіш да змовы. Побегла дорожка, назад не вернуть. Где знойдется сила такая? Утякая жанчына, что дня у вясну сама от себе утякае. Не хоча жанчына стареть, сама себе хлусить жанчына. А усмешка дымится, не хоча гореть, кладется паўзмрок под вачыма. Усё засталося в альбомах старых, у листах запяклося крывёю. Дзе тое вино, каб глыток паўтарыць? Дзе тое вино, маладое? Было не да мужа, было не да сну. О, як галаву ёй кружыла, калі б прадавалі ў крамах вясну, яна б яе першай купіла. Гады яе у осені недзе даўно, а сукні з вясны ёй прыносяць. Яна ўсё пад ручку з вясной ды вясной, сама ж як прыгледзішся. Восень. Тихім быў, тиха жыў, над магілай казалі, і галовы над ім тихо-тихо схілялі. Быў затяты, маўчун, не пакрыўдзіў нікога, і хавалі яго ля байчэйшай дарогі. А другі быў крыкун, ён крычаў, дзе папала, крыку тога яго на тры вёскі хапала, і хавалі яго там, дзе й ветрык нячасты, а па ім крыкуну лепшы помнік маўчанне. Ёсць па вуліцы Будзённага дом, таполі дзве ў двары, два акны заўсёды цёмныя, адно ўсю ноч гарыць. Ёсць жанчына там хорошая, колькі год жыве адна, як адна ў струку гарошына, адзінокая яна. С кім ёй дружыцца, не дружыцца, ведаць толькі ёй адной, і адна пласцінка кружыцца, не змаўкаючы всю ноч. А пласцінка ўся зайграная, як раскоўзаны каток. Ціша вішняй вышываная, стены апляла і стол. Я аднойчы збег з той вуліцы, думаў, гэтак лепш яно. Ды ішло за мной, аж вусцішна, след у след, ішло акно. Рама, як прыцэл, крыжуецца, ловіць у прыцэл мяне. Страшна мне ад гэтай вуліцы, ад святла, што ў тым акне. Калі я прыеду ў твой горад, далёкая, не мая, ты выйдзі ў скверык прыдвінскі, без лаўкі, без салаўя. І пойдзем мы ў горад іншы, дзе Нёман нязмоўна цячэ, дзе многа святла засталося ад чорных тваіх вачэй, дзе цепліць у скверыку кроны і сёння дыханне тваё, дзе нейкі хлапчук занямонскі пужае тваіх салаўёў. Мы пойдзем, мы гэта крашылі, а што з нас адчайных узяць? І ўсе нашы даўнія клятвы, як птушкі ўслед паляцяць, і будуць за намі рачулкі, як косы твае віхляць. Пачне па зваротнаму кругу раскручвацца гэта зямля, і будзе той горад сустрэчны, здалёк нам агнямі свяціць, ды доўга, відаць, аж да смерці, у той горад нам прыйдзецца ісці. У таемнасці тры сцена, дзе стамлёна змрок цячэ, чуеш, маладое сена стогне ля тваіх плячэй, па сцябліне, муражыне, і пры стрэшным халадку два дыханні, як дзве плыні, адным рэчышчам цякуць. Нават чутна, як спрасоння, шэпча ў стрэшку маладзік: «Самі спаць не будзем сёння, іншым сон свой аддадзім». Маня там праз два двары жыве, не ідзе па сцежцы, а плыве. Атрасаюць птушкі з крыла ў раніцу, сінім бэзам зацвітае дзень. Калі сёння Маня пастараецца, калі сінім вокам павядзе, хай тады хлапцы асцерагаюцца, за сабой любога павядзе. Пастарайся, Маня, пастарайся, у сіні вір вачэй сваіх вядзі, толькі і сама асцерагайся, толькі і сама не заблудзі. Ах, як сёння ў садзе нашым хмельна, і раса, раса нібы з агню, салавей адзін і той сямейны топча маладую цішыню. І за садам недзе вусны смагнуць, а тутэйшы гонар берагуць. Ды ідзе з вядром па сцежцы Маня, і сляды за ёй бягуць, бягуць. Куды жыццё не кіне нас, у дзень які і ў край які, як для вітання дзве рукі, насустрач будзем мы цягнуцца, на сцежках, вуліцах і ў снах, не размінуцца б нам, не размінуцца. – Я под гару, а ты с горы, нібыта даўняя гульня, кабуць ачы пераняць і ў абдымках апынуцца, у гарах, у полі, гушчары, не размінуцца б нам, не размінуцца. Ты можаш ля мяне прайсці, як не адна вясна прайшла, уначы палоскаю святла, чужому некаму усміхнуцца, у час вяселляў і гасцін не размінуцца б нам, не размінуцца. Адзінае, ніяк нідзе памкненняў нашых не спыніць, двухвольных плыняў не разліць, яны адной ракой сальюцца. И усуджаный апошний день не разминуться б нам, не разминуться.
Шановные сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Казіміра Камейшы. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.